Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk dengar ulang di podcast, seperti biasa, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Rupanya tamu kami berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung atau menyapa Profesor Maria Lucia Inge Lucida, Ketua Institute of Tropical Disease di Universitas Erlangga. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih sekali, Prof. Profesor, pada tanggal 5 April yang lalu itu WHO telah mengumumkan adanya 10 kasus hepatitis akut. Dan untuk Indonesia sendiri situasinya sampai dengan hari Senin yang lalu itu, Prof, itu sudah ada 15 kasus yang muncul ya, Prof, itu.
Sebetulnya di antara semua kasus yang di Indonesia itu belum ada yang benar-benar dianggap itu non. Itu kan kasus hepatitis akut, acute hepatitis of unknown etiology in children. Jadi biasanya hepatitis akut itu disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, E. Namun dalam hal ini itu tidak ditemukan, tidak terdeteksi adanya virus hepatitis A, B, C, D, atau E, sehingga itu disebut unknown etiology. Nah, untuk itu tentu perlu di screening dulu bahwa memang betul tidak ada HAV, HBV, HCV, HDV, HEV. Nah, itu yang mungkin belum lengkap kita sehingga belum, ya.
Jadi belum.
Belum dipastikan ya.
Belum ya. Dipastikan. Tapi, ya. Prof, walaupun belum dapat dipastikan, tapi sudah ada korban yang meninggal. Jadi apa yang perlu diperbuat, Prof?
Ya, saya tidak terlibat langsung dengan tiga kasus yang di Jakarta ya. Apakah itu sampelnya sempat terambil sehingga sekarang diperiksa? Tentu itu kalau sampelnya ada, terutama darah, akan sedang dikerjakan. Nah, itu tidak mungkin. Tidak terlalu sulit ya, mungkin belum lengkap semuanya. Tapi kami di lab kami, Institute of Tropical Disease di Erlangga University Surabaya, karena ada lab hepatitis yang sudah cukup lama kami operasikan, sehingga siap kalau ada sampel untuk men-screening, meng-exclude hepatitis A, B, C, D, E.
Itu tadi, ya. Nah, sekarang masalahnya, Prof, pada tanggal 8 April kalau saya tidak keliru itu di Inggris sudah dapat mengidentifikasi 74 kasus hepatitis akut yang serupa, Prof. Nah, katanya gejalanya itu ada diare, muntah, sakit perut, dan kuning atau jaundice itu. Nah, ini apakah di Indonesia juga gejalanya itu serupa atau berbeda, Prof?
Ya, serupa. Jadi ya itu sindroma, kita menyebutnya sindroma jaundis akut ya. Ada gejala-gejala itu seperti itu. Tetapi kita tuh di Indonesia itu biasanya endemis untuk hepatitis A itu juga menunjukkan gejala-gejala yang serupa seperti itu. Kadang-kadang ada waktu di mana misalnya di sekolah itu wabah hepatitis A dengan gejala-gejala yang mirip seperti itu.
Ya. Prof, masalahnya ini pandemi COVID-19 itu kan katakanlah belum tuntas begitu, Prof. Nah, ini kalau sudah ada muncul lagi kasus atau ya kita belum dapat mengatakan pandemi kan, Prof. Namun demikian dengan kemunculan hepatitis akut ini, apakah kedua katakanlah penyakit itu atau virus itu dapat berkelindan begitu, Prof? Tumpang tindih?
Maksudnya ya ada link nggak itu ya? ada hubungannya enggak ya?
Juga ada hubungannya ataupun juga saling memperburuk atau bagaimana begitu?
Tentu kalau anu ya bisa saling memperburuk ya. Dalam apa yang telah dilakukan di UK dan beberapa negara lain, jadi sebetulnya per 1 Mei ini sudah ada 200-an kasus ya dari berbagai negara, dan itu apa tadi yang dianggukan link dengan SARS-CoV-2 hanya sekitar nggak sampai 20% terdeteksi juga SARS-CoV itu.
Prof, itu ada juga ini laporan yang mengatakan oh itu ada kecurigaan virus penyebab hepatitis akut itu adalah adenovirus itu.
Ya, pada 75% dari kasus itu ditemukan adenovirus. Namun tidak serta-merta bahwa itu penyebabnya adalah adenovirus. Ada yang negatif, ada yang tidak terdeteksi. Dan apakah itu coincidence ataukah itu penyebabnya, itu masih perlu dibuktikan lebih lanjut.
Prof, kalau adenovirus sendiri itu yang bagaimana itu?
Adenovirus itu sudah lama ada ya, dan sering menyebabkan infeksi, tetapi pada umumnya pada orang atau anak-anak yang imunokompeten itu tidak masalah. Kena sedikit dengan gejala-gejala yang ringan akan sembuh. Tetapi yang sering itu pada immunocompromised children itu menunjukkan gejala-gejala yang serius dan bisa menunjukkan hepatitis akut. Tapi ini saat ini itu anak-anak yang imunokompeten itu yang terkena.
Karena kalau saya tidak keliru, adenovirus itu kan sering menyebabkan penyakit pernafasan itu.
Betul. Jadi ada adenovirus itu banyak tipenya. Ada yang menyebabkan saluran nafas, ada yang menyebabkan gastrointestinal, ya, diare, dan sebagainya.
Prof, karena kasus hepatitis akut itu sudah jelas-jelas ada, jadi ini bagaimana ini? Jadi saya mengacu kepada kesehatan publik ini, Prof. Jadi bagaimana kalau bisa ya memang mencegah supaya ini tidak berlanjut begitu loh, Prof. Apakah ada langkah-langkah tertentu yang dapat dilakukan?
Oh iya, pemerintah Indonesia dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga IDI mengambil respons yang cepat dengan mengeluarkan beberapa pedoman, surat edaran, apa yang harus diambil secara garis besar. Kalau memang itu betul penyebabnya adalah suatu infectious agent, tentu pencegahannya adalah menjaga higiene sanitasi dan supaya tidak terkena itu. Tapi ada kemungkinan lain penyebabnya adalah bukan infectious agent. Nah, itu masih diteliti. Apakah itu di bidang toksikologi dan lain-lain. Ya, ataukah ada hubungannya dengan imunologi, ya itu masih diteliti.
Prof, ini terkait dengan hepatitis akut ini, itu Kementerian Kesehatan itu kan sudah menerbitkan suatu surat edaran, itu apa intinya, Prof?
Ya, itu dengan berdasarkan informasi-informasi yang ada dari WHO, dari UK, kita mengambil langkah-langkah persiapan untuk di bidang pencegahan, di bidang screening, untuk diagnostik, untuk laboratoriumnya, untuk menyingkirkan non-APVDE, kemudian juga penanganannya, ya, seperti itu.
Prof, karena ini menyerang anak-anak itu banyak sampai dengan saat ini, jadi apa yang perlu ditandaskan kepada sekolah-sekolah, Prof, terutamanya di sekolah-sekolah SD itu?
Iya, sebaiknya yaitu tadi tetap menjaga prokes ya. Itu saya rasa itu mencegah secara umum penularan suatu infeksi. Ya, kita tidak tahu walaupun kecurigaan banyak kasus adenovirus, tetapi belum pasti. Dan ini general lah, prokes itu protokol kesehatan itu saya rasa harus diterapkan dengan baik.
Profesor, terima kasih sekali. Profesor Dr. Maria Lucia Inge Lucida, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Selamat siang.
Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu.
SBS.
This is SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.